E imos falar de seguido de literatura, como xa é habitual, todos os xoves temos un espazo dedicado a esta cuestión e contamos hoxe coa presenza de María Elena Becerra. Bos días.
Hola, bos días.
Non sei se nos traes algunha recomendación literaria onde se fale de pactos postelectorais que están tan de moda estes días.
Pois, mira, xa que diseste, traio unha que ten un certo componente político, pero non nada que ver con as eleccións municipais nin pactos electorais. A verdade é que son dúas novelas que están nas antípodas unha da outra, pero sí que as une dentro da do seu diferente xénero, pois a calidade, non? Que as dúas a teñen. Imos comezar pola, que podemos dicir así, de máis entretemento, La chica inglesa, de Daniel Silva, na editorial La Esfera de los Libros. Mira que orden. ¿Veis? Oxe, levo orden, ¿eh? Título, autor, editorial, agora vou a decir de que trata.
Non hai nada como traer o guión aí, ben preparadillo.
Nada. Entón, bueno, este Daniel Silva non hai que confundir, porque eu cando vin a primeira vez xa dicía, será familiar de Lorenzo Silva, o escritor español, pero non, de feito non é español, é un periodista escritor estadounidense que ten unha serie de novelas de espionaxe que a verdade que ocupan o posto das máis vendidas en todo o mundo, non? Especialmente a serie protagonizada polo restaurador de arte e axente do Mossad, mira que cousas máis dispares, Gabriel Allon, que é a serie a que pertence a novela da que imos a falar hoxe, non? É a 13ª entrega protagonizada por este personaxe, ou seja, que xa se ve o seu éxito, e a historia arranca cunha xoven, Madeleine Hart, que traballa para o partido que goberna na Gran Bretaña, ficticio, non? Ficticio. E que está a desfrutar dunhas vacacións en Córcega con outros compañeiros xoves do seu partido e que nun determinado momento desaparece. Bueno, realmente o que ocorre é que é secuestrada e o primeiro ministro inglés recurre a Gabriel Allon, este axente do Mossad, para que a atope porque realmente é a súa amante e non quere que isto trascenda a opinión pública, non? Entonces nada, Allon se pon en marcha, axudado por Keller, que é un asasino que traballa para unha familia da mafia italiana, e xa a partir de aí comeza toda a trama. É unha trama complexa, pero fácil de seguir, cun estilo sinxelo, pero moi coidado. A min a verdade é que me chamou a atención. Entón, isto que permite que non soamente as persoas que soen consumir este tipo de literatura, máis eso, espionaxe, misterio, suspense, senón que podan disfrutar dela outro tipo de público. Eu a verdade é que comecei a lela un pouco para falar aquí no programa, a ver que tal era, porque xa digo, este autor está a ter moito éxito. Me costou moitísimo collela, porque a min es que as novelas de espionaxe eu a 007 que o teño cruzado, non?
Bueno, sí, eu tampouco son moi amiga, así no, como as novelas, a novela negra.
Sí,
pero
a de espionaxe non. Bueno, pois gustoume moitísimo, porque rompe estereotipos. Xa digo, non é a típica historia de espionaxe a uso. Non hai rapaza loira tonta colgada do protagonista. Vamos, por non haber, non hai ninguna xea de sexo, que sempre nas novelas de espionaxe, sexo protagonista, el así super macho, non ten nada que ver. Son uns persoaxes moi coidados, moi cribles. A trama, aínda que é ficticia, está exposta dentro dunha situación moi real, política moi real e social moi real do que estamos a vivir actualmente. E xa digo, é entretenimento, pero de calidade, non? Cunha cuberta, por certo, moi chamativa, vermella, que vermella cun chamador así destes antigos. De tal que non sei como é a porta da residencia do primer ministro inglés, non sei se terá algo que ver, pero xa digo, moi recomendable, non soamente para a xente que habitualmente le este xénero.
Ademais, o argumento ten de todo, non? Espionaxe, pero tamén política, tamén esa relación.
Drama, todo, todo, todo. E ademais con estes personaxes, como é característico neste tipo de obras, que están sempre aí un pouco rozando a liña entre o ben e o mal, ¿no? Esos antihéroes, bueno, moi interesante.
Pois xa nos adiantabas, hoxe dúas propostas e as dúas de alta calidade, non?
Pois sí, bueno, esta é unha obra espléndida da que imos a falar agora, Distintas formas de mirar el agua. Xa o título a mí me parece un maravilloso, é de Julio Llamazares, que imos decir de Julio Llamazares. Bueno, todos seguramente a obra que lembran dele é La lluvia amarilla, que ademais durante moitos anos foi lectura obrigatoria nos colexios. É que un home, a verdade, que é polifacético. Ten artigos periodísticos, ten novela, ten relato curto, ten crónica, creo que ata ten un guión cinematográfico, se non lembro mal. Bueno, un home moi, moi polifacético, non? Bueno, Julio Llamazares, e agora imos ver porque conto isto da súa biografía, naceu en Begamián, que é un pobo de León que foi sepultado, como moitos povos, por un embalse cando tiña aproximadamente 2 anos. É dicir, aos 2 anos tivo que abandonar ese seu povo por este motivo. Entón, no ano 86, este pantano foi vaciado por motivos estruturais da presa ou así, e quedou o aire. Entón, Llamazares foi visitalo e foi visitar a que fora, aínda que non se lembraba dela, a súa casa. Bueno, quedou impresionado, non? Polo desolador do que se mostraba aos seus ollos, e desta impresión, desta vivencia, nace esta novela, non? De que trata? Pois trata dunha familia que se reúne xunto ao pantano que anegou o seu fogar hace case medio siglo, para botar ali as cenizas do seu avó, que se chama Domingo e que nunca pudo esquecer o lugar do que procedía, non? Entón quería que cando morrese que botaran ali as súas cinzas. É unha historia polifónica. A verdade é que a novela son 16 monólogos que compoñen os 16 capítulos e cada un deles co nome dun dos familiares que se atopa ali xunto ao pantano para botar as cinzas, non? Virginia, Teresa, Miguel, Susana, Raquel... Bueno, cada capítulo ten un nome persoal. O primeiro, o da viúva de Domingo, e o último, automobilista, que é o dun automobilista anónimo que pasa por ali cando están reunidos, non? Entón, pois é o que refrexa cada capítulo é a historia de Domingo, a persoa de Domingo vista polos distintos ollos e percepcións de cada membro desa familia que se reúne ali, non? Os seus netos, os seus fillos, eso, a súa muller. Entón, é unha novela que non ten intriga, non é como a anterior, non é unha novela de intriga, pero ao mesmo tempo non podemos deixar dela. É dicir, non é de intriga, pero nos atrapa. Queremos saber... Queremos descubrir máis sobre Domingo, sobre a súa historia, sobre a historia da súa familia. É un magnífico retrato de todos e cada un dos personaxes. A prosa, como está escrita, é, bueno, unha pasada espléndida, unha prosa moi envolvente. E a descripción do paisaxe é que chega, a verdade é que chega ao máis fondo do lector, non? Ademais, a mí pareceme moi interesante ese intento de mostrar o que é o desarraigo, uh-huh, e ao mesmo tempo ese amor á terra e ao mundo rural nunha época que estamos a vivir fundamentalmente urbana e que eso se... Bueno, pois se perdeu, non?
Dende o primeiro momento, cando contaches a historia de Llamazares, home, é certo, con 2 anos non, pero imagino os seus pais, os seus avós, o que ten que ser, ter que abandonar...
En esas por exemplo, os avós desta novela, pois cun dos seus fillos que morre con 2 anos e que está enterrado ali no pobo, pensar ter que deixar ese fillo ali no cementerio anegado polas augas, non? É unha obra, ademais, que Julio Llamazares, eu que tive a oportunidade de oír fai pouco unha entrevista con él na radio, facía referencia a esta obra e dicía que foi a obra que máis rapidamente escribiu, non? É dicir, todas esas vivencias, él, ademais, despois estive en contacto con xente que todavía vivía do seu pobo e tal, entón, bueno, que foi algo que surxiu de dentro do seu interior e que, bueno, se puso a escribila e que foi a que surxiu máis rapidamente, non?
E unha estrutura diferente.
Moi diferente. E, bueno, e o último capítulo do automobilista que cerra a novela, a verdade, que, bueno, como dun suceso, dun acontecemento, claro, non ten nada que ver o que perciben as distintas persoas, non? O que percibimos as distintas persoas.
E non é difícil de seguir por
nada,
iso, non?
Nada, se lee moi agradablemente e xa digo, aínda que non é unha obra de suspense, te crea suspense de querer saber máis. Nada, se lee con moita, dun xeito moi, moi agradable.
Pois de seguido imos lembrar eses dous títulos, pero antes tamén lembramos aos nosos ointes que poden recoller ese relato para participar da actividade que organiza a Asociación de Amigos das Bibliotecas.
É verdade. O 5 de xuño, ás 8:30, na Casa da Cultura, un debate coloquio en torno a El Gran Inquisidor, que é como un relato independente, pero que pertence a los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Entón, entrada libre, de balde, e a xente que queira participar, claro, antes hai que ler o relato, son poucas páxinas, aínda que se recollan no mesmo día, da tempo, pois poden recollelo na biblioteca, e senón poden enviar un mensaxe a amigosbibliotecasredondela@gmail.com, que envían o relato en PDF por correo. E tamén lembrar que aínda quedan algunhas prazas para o obradoiro da historia do traxe que imos ter para rapaces de 7 a 10 anos na biblioteca o día 9 de xuño.
Pois dúas actividades ben interesantes relacionadas, unha delas organizada directamente pola biblioteca, outra vencellada íntimamente. Agora sí, títulos autores.
La chica inglesa, de Daniel Silva, en La esfera de los libros, e de Julio Llamazares, Distintas formas de mirar el agua, na editorial Alfaguara.
Pois dous títulos interesantes que nos deixa María Elena Becerra na xornada de hoxe. Un saúdo.
Ata o próximo día.